Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Reč kampanja dolazi iz francuskog jezika i znači vojni pohod, bitku. Predstavlja niz planiranih aktivnosti koje služe ostvarivanju određenog vojnog, političkog ili marketinškog cilja. Formalno, naša je trajala kratko, suštinski i s obzirom na sadržaj, po mnogima mogla je da bude i kraća. Ostaje nam da se naoružamo strpljenjem, još malo do ponoći i pripremimo za sam finiš i za ono što će se možda još događati u narednih desetak sati, a onda konačno tišina, bar što se medija tiče. A tišina ne važi za društvene mreže, a ne važi i ne znači ništa manje posla za istraživače javnog mnjenja. Sa nama danas u studiju Radio Beograda 2 gospodin Ivo Čolović iz CESID-a, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja, i vama želim dobar dan.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Rekla sam za vas, ne nastaje pauza i nema tišine, aktivnosti se možda pojačavaju u naredna dva dana, ali pitanje je za jednog i za drugog mog gosta, s obzirom na rezultate koji se iz dana u dan pojavljaju, koji su relativno slični i dolaze iz raznih agencija za istraživanje javnog mnjenja, da li očekujete da se bilo šta može desiti u narednom periodu što bi moglo da utiče na neizvesnost u nedelju kad se zatvore biračka mesta? Evo, gospodine Gavriloviću.
Pa ovako sad, kako ste vi predstavili, izgleda da je dovoljno da napravimo istraživanje javnog mnjenja i da ne trošimo pare na izbornu kampanju. Iskreno, ono što smo mi radili kao organizacija upravo govori suprotno. Ja uopšte ne mislim da su tako stvari izvesne, s jedne strane. S druge strane, da, postoji istraživanja javnog mnjenja koja govore o tome da se možda i ovi izbori završe u prvom krugu. Međutim, kada pogledate neke druge nalaze koje smo na kraju krajeva i mi, a verujem i kolege iz CESID-a da imaju, da prosto ta naša istraživanja, da, ona detektuje jedno stanje koje je proizvod jedne medijske slike, pre svega, i mi merimo u stvari javno mnjenje mereći u stvari medijsku sliku. Ta medijska slika ima nekoliko osobina i mi smo to pre neki dan i predstavili, a to je dominacija jednog od kandidata, to je trenutnog premijera Vučića koji pokušava da postane predsednik, koji je po našim analizama zaista bio predominantna osoba. Također, u našem istraživanju koje smo radili javno mnjenja, znači na uzorku od 794 ispitanika putem telefonske ankete, na pitanje da li se slažete sa stavom da je danas pametno govoriti ono što mislite, slaže se pola ispitanika. Znači oko 50% ispitanika. Obično su to ljudi koji su oni koji još uvijek se nisu odlučili da li će glasati i oni ljudi za koja će glasati. Tako da sve ovo, ja bih voleo da prosto žar kampanje i dalje ostane, iako smo mi ušli u večeras ćemo ući u tu izbornu kampanju, i ono što je jako bitno za mene kao građanina, neka ni sociologa, nekako radi istraživanja i monitoringe, želimo da dobijemo zakonitog i legitimnog predsjednika. Da bi to dobili, trebali imamo dobru izlaznost. Ono što, nažalost, svi kandidati su tu uspeli, jeste da svojim temama nisu doprineli kvalitetnoj debati, bar onom što se vidi u medijima. Tako da, kažem prosto, svaka čast nama istraživačima javnog mnjenja, to je nešto što je verovatno su neki reperi, ali prosto nadam se da ćemo u emisiji prosto malo produbiti tu priču.
Da, gospodine Čoloviću, vi ste naveli da metodologija vašeg istraživanja je stara 20 godina, da tu ništa praktično niste menjali, ali da li je to moguće s obzirom da su se ipak neke društvene okolnosti, neka klima u društvu se u tih 20 godina menjala? Evo, navešću jedan citat, možda će to moći da zameni neko moje pitanje. Jedan citat u jednom tekstu gde kaže se, pokušajmo da zamislimo neku babu iz babušnice ili bilo koga, bilo gde, zbunjenog, nesigurnog, uplašenog i egzistencijalno ugroženog, kako nepoznatom pozivaru u telefon izjavljuje da je protiv Aleksandra Vučića ili da je simpatizer nekog medijski satanizovanog i od vrha vlasti prokazanog opozicionog kandidata. Ako imamo pretpostavku da je možda ova atmosfera koja se navodi ovde tačna, da li vaš metod istraživanja telefonskih anketa može da bude i koliko verujete u pouzdanost takvog metoda?
Prije svega mi smo fokusirani više na terenska istraživanja nego na telefonska istraživanja, iako često kombinujemo te tehnike da bismo došli do krajnjih rezultata. Slažem se sa vama da postoji i sa kolegom Gavrilovićem da postoji određena doza straha u javnosti, a nje je uvijek bilo. Ili ste imali dozu straha, ili ste imali jedan dio ljudi koji je jednostavno nepovjerljiv, i to je nešto što nam je ostalo iz vremena prije više partijskog sistema, da ljudi smatraju da ne treba tako lako dati svoje mišljenje o određenim temama, pogotovo o temama koje se tiču svakodnevne politike i svakodnevnog života. To je nešto sa čim se svi istraživači suočavaju, nešto što upravo zbog toga što je ta metodologija stara 20 godina dosta uspješno rješavaju do sada. Ne kažemo da je to uvijek tačno i uvijek precizno i sigurno, jer su istraživanja prije svega predstavljaju presjek trenutka. Dakle, u momentu kad mi objavimo istraživanje, od tad je već prošlo 3 ili 4 dana i dešavale su se neke druge stvari koje mi u istraživanju nismo uhvatili, a koje su na neki način mogle da utiču na opredjeljenje građana za koga će glasati ili koga će podržati na izborima. Tako da uvijek istraživanje treba posmatrati iz tog ugla. Radi se o tome da su istraživanja presjek trenutka i da se one odnose na neko vrijeme koje je već prošlo. Ja iz tog razloga, ne sad bez neke želje da branim kolege istraživača, ali treba imati razumijevanje i prema određenim greškama koje se dešavaju, treba imati razumijevanje da svi istraživači na kraju kažu da postoji određen broj ljudi koji neće reći za koga će glasati, koji su još uvijek neopredjeljeni, i da oni nekim svojim učešćem u izborima mogu donekle da promijene ili procente, ali čak i da promijene krajnji ishod samih izbora.
Koliko su istraživači ili agencije za istraživanje javnog mnjenja deo onoga što se zove kampanja, ili tačnije koliko je tačna činjenica da rade za određenog naručioca i da prilagođavaju rezultate onome ko je gazda praktično i ko je nalogodavac takvih istraživanja. Znate da to postoji kao opšte mišljenje u javnosti, a samim tim i onaj drugi deo, koliko su rezultati deo ili deo onog uticaja, na posljednjeg uticaja na birače. Znate, ako se kaže, ako se unaprijed izađe sa podatkom da je neko apsolutni pobednik, onda se utiče na neki pogotovo neopredeljeni deo glasača koji će reći zašto bismo džabe se uopšte maltretirali i izlazili na izbore.
Vaše pitanje je u stvari centralno pitanje. Prva stvar, znači svaka agencija mora da ima svog naručioca, jer prosto jedino ako ne radi, ako nema dovoljno budžeta pa da radi svoja istraživanja, što je nažalost u Srbiji, ja mislim da to može samo mali broj agencija. S druge strane, ono što je jako bitno kada su u pitanju, znači ajde da demistifikujemo te stvari. Istraživanja javnog mnjenja nisu samo rejtinzi. I ono što najveći deo ljudi interesuje i oko čega se u stvari ljudi spore jesu rezultati rejtinga. Ono što ja zameram našoj istraživačkoj zajednici, ali zajedno i novinarskoj profesiji, jeste način prezentacije istraživanja javnog mnjenja. Mi ćemo u ovoj kampanji raditi tu analizu i vidjeti koji su mediji upotrebljavali i zloupotrebljavali istraživanje javnog mnjenja na način da stvore sliku da su izbori već završeni. I to je nešto što je obaveza i prema našoj profesiji, Znači, sami imamo obavezu prema svojoj profesiji, ali imamo i obavezu prema građanima iz razloga što ja zaista mislim da bez slobodnih medija i integriteta istraživača u procesu kampanje vi ne možete imati regularnu kampanju. Zašto vam to kažem? Kažem zato što posao istraživača javnog mnjenja nije samo da izmeri rejtinge, nego i da objasni kako funkcioniše javno mnjenje. Šta se dešava, na primjer? Koji delovi društva glasaju za kog kandidata? Zašto glasaju? Šta je to što bi... Znači, ono što ja ne vidim u istraživanju našeg mnjenja jeste u stvari priča o abstinentima. Priča o neopredeljima. Ko su neopredeljeni? Znači, prosto, istraživač javnog mnjenja nema obavezu samo da meri istraživanje, da meri rejtinge. Naprotiv, on ima potrebu, on ima obavezu profesionalnu da objasni, razume i javnosti predoči šta se dešava sa javnim mnjenjem. Jer na taj način radi ključnu stvar, pomaže građanima da shodno svojim interesima, ne namećući svoje mišljenje, pomogne u donošenju odluke. Koji je to kandidat njemu sa klasno-slojne, profesionalne, porodične ili neke druge dimenzije najrelevantniji izbor kako bi zaštitio njegove interese.
Koliko toga imamo kada je proces istraživanja javnog mnjenja u pitanju? Koliko je to zaista prisutno?
Pa pazite, evo sad prvo moram da se složim sa kolegom Gavrilovićem u jednoj stvari. Način na koji mediji prenose istraživanje nije isti kao ono što zaista se tim istraživanjem i dobije. Ovi podaci o tome ko je neopredeljen, ko su abstinenti na izborima, to je sve dostupno onome ko je naručio posao ili samoj agenciji za istraživanje javnog mnjenja. Postavlja se ključno pitanje zašto mediji uzimaju jedan dio istraživanja koji će javno publikovati, a drugi dio istraživanja njih ne zanima. Pa najviše zbog rejtinga političkih partija, ali zbog rejtinga samog medija. Svi građani samo čekaju da vide rezultat. Niko neće da vidi šta stoji u pozadini tog rezultata i upravo je to zato što se mediji na neki način povlađuju građanima dajući im samo tu informaciju, a izostavljajući druge.
A koliko mislite da su građani i posmatrači u stanju da procene već na prvi pogled, ili je to malo komplikovaniji proces, da procene koja, recimo, agencija ima ih poprilično na našem tržištu danas, koja ima kog nalogodavca i naručioca posla i da se prema tome opredeljuju?
To apsolutno ne treba da se pogađa. Svako istraživanje u momentu kada se objavi treba da se kaže za koga je rađeno i za koju svrhu. To je prva stvar koju bi mediji trebali da prenesu. Kao što je kolega Gavrilović rekao i ja se slažem, vrlo su rijetki agencije za istraživanje javnog mnjenja koji imaju dovoljno finansijskih sredstava da izvode u svoje ime istraživanja. Ili ako to rade, to mogu da rade izuzetno rijetko. A u momentu kada se objavi istraživanje, neophodno je reći metodologija, na koji način je sprovedeno, kojom tehnikom, koliki je bio upitnik, ko je naručilac posla i za koje svrhe je to istraživanje
rađeno. Koliko je bilo odbijanje, koje raste.
I procenat odbijanja je isto veoma je važan, ali to je izuzetno teško uhvatiti od ljudi na terenu, jer često i ljudi koji rade same ankete, oni se prosto zabroje, jer kažem vam, taj procenat odbijanja upravo zbog velikog broja agencija non stop raste. Ljudima je više dosadilo da otvaraju vrate, da odgovaraju na telefon. Tako da taj broj ljudi koji ne odgovaraju na ankete iz dana u dan sve više raste, što otežava posao istraživačima, ali sa druge strane dolazi do izražaja njihovo iskustvo u ovom poslu. Tako da je najbolje da ljudi prate rezultate koje objave agencije, pa ukoliko se ne slažu sa tim rezultatima, odnosno ukoliko vide da se oni nisu pokazali tačnim, onda iz jednog ili dva ili tri puta onda nek mijenjaju agenciju koja će vjerovati.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam, koliko svaka agencija, s obzirom na to da ima svog naručioca, može da stoji iza objektivnosti sobstvenih rezultata i koliko može da utiče na povjerenje onih koji te rezultate prate.
To je stvar, izvinjam se samo da dodam, to je stvar profesionalizma svake agencije. Ukoliko ste profesionalci, vi ćete i klijentu koji nema niti 1% udjelu u biračkom tijelu to reći, prezentovati taj rezultat. Vi naravno ne morate javno objaviti taj rezultat jer je on u vlasništvu klijenta i reći ćete, vi radite sa tim što god hoćete, ali takve stvari stoje na terenu. Ne treba povlađivati klijentu jer to nije niti u njegovom interesu, a niti u interesu agencije. Ukoliko povlađujete bilo kome i ukoliko izlazite sa rezultatima koji nisu tačni, vaša budućnost je zagarantovana, propašćete.
Ja bih samo, znači, ovo o čemu je kolega Čolović pričao. Mi smo uradili istraživanje i pitali smo građane u kojoj meri veruju istraživanju javnog mnjenja. 49,7% na ovom našem uzorku, kažem još jednom, od 794 ispitanika telefonska anketa, gde je trebalo pet puta pozvati za jedan odgovor, za jednog ispitanika.
To je dobar uspjeh, odmah da vam kažem.
Znači, 49% je veruje istraživanjima javnog mnjenja, 33% ne, nema stav 16%. Zašto ovo govorim? Ovdje opet ću se vratiti na odgovornost medija i istraživača javnog mnjenja. Istraživači javnog mnjenja u Srbiji, to je kolega Sećko Mihajlović jednom pokušao početkom 90-ih da napravi asocijaciju. Nama treba profesionalno organizovanje. Nama trebaju standardi. Postoje međunarodni standardi i globalne asocijacije za istraživanje javnog mnjenja Vapora, postoji ESOMAR-ovi standardi koji su više okrenuti ka komercijalnim istraživanjima. Znači, mi prosto ovdje moramo da napravimo strukovno udruženje koje će da vrši profesionalnu samoregulaciju. Druga stvar koja je jako bitna, to je obaveza javnog servisa, pre svega. Vi imate međunarodne standarde ODIR-a, vi imate međunarodne standarde OEPS-a, imate standarde Venecijanske komisije Saveta Evrope. Jedan od bitnih elemenata javnog servisa, pre svega, u izbornoj kampanji jeste pomoć građanima da donesu kvalitetne odluke. Edukacija građana o istraživanjima javnog mnjenja, kako da čitaju javnog mnjenja, jeste nešto što je obaveza učesnika u izbornom procesu, pre svega medija. Nažalost, mi imamo situaciju sa REM-om, da je i REM, znači prosto kroz svoje postupanje ostao van procesa, ali prosto mi moramo da radimo na političkoj kulturi, mi moramo da radimo na infrastrukturi da dobijemo demokratske izbore, mi to još uvek ne radimo. Zašto sve ovo navodim? Vi kad ukrsite ove podatke koje sam rekao, vi vidite da ljudi koji su manje obrazovani više veruju istraživanjima javnog mnjenja nego ljudi koji su više obrazovani. Mlađi manje veruju, više veruju stari. Ljudi iz siromašnih dijelova Srbije više veruju istraživanjima javnog mnjenja nego oni iz Vojvodine i Beograda. Znači, postoji prostor za manipulaciju. Koliki je on? Mi ćemo probati na osnovu ovoga što smo radili, monitoringa medija, ovih naših istraživanja, da izmerimo. Ja ne znam, postoje neki eksperimenti i neke analize da taj proces može, da taj procenat možda ide i do 5%. Znači, najnovije neke istraživanja koje sam čitao od pre godinu i po dana jeste, znači, da do 5% od ukupno izlaznih može da bude stvar uticaja istraživanja javnog mnjenja.
Pa to nije mali procenat, pogotovo...
Pa zato se verovatno kod nas i plasiraju na ovakav, moram da kažem, populistički i popularan način, gde se prosto samo fokusira istraživanje rezultati rejtinga, bez toga o čemu je Ivo pričao, znači te... Što bi se reklo, ja verujem i za istraživače javnog mnjenja i medije, a pre svega građane, interesantni deo. Naprimjer, da ja znam, ako sam iz zapadne Srbije, za koga će glasati ljudi iz zapadne Srbije? Ako sam pripadnik radniške klase, za koga glasaju ljudi koji su kao ja? Znači, prosto mi nema, znači, predstavljanje naših istraživanja javnog mnjenja je vrlo informativno, bez dijaloga, prosto, znači, način kako se predstavlja istraživanje javnog mnjenja u Srbiji ne pomaže građanima, naprotiv, radi se kampanja.
Pomenuli ste gospodina Srećka Mihajlovića, predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, pa da telefonom uključimo gospodina Mihajlovića i da vidimo šta će nam on reći. On je, vi ste sami rekli da ste malo iznenađeni da su njegovi rezultati istraživanja objavljeni, eto, uoči kraja kampanja, odnosno uoči samih izbora.
Radio Beograd 2. Thank you.
12 časova je 22 minuta. U studiju Radio Beograda 2 su gospodin Ivo Čolović iz CESED-a i gospodin Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. A na telefonskoj vezi gospodin Srećko Mihajlović. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, mi smo malo čas komentarisali pre nego što smo vas uključili da su vaši rezultati koje ste izneli u javnost pre dva dana iznenadili mnoge, s obzirom na to da se vašim istraživanjima uvek veruje, a iznenadili su čak i naše goste ovde u studiju, vaše kolege istraživače. A da podsjetim naše slušalce, vi ste dakle dva dana pred izbornu tišinu i izašli sa rezultatima da aktuelni premijer na predsjedničkim izborima će po vašim istraživanjima imati nekih 56 do 57%, što je prilično veliki procenat ili čak najveći koji dolazi upravo iz vašeg istraživanja.
Da.
Da li... Da, reći.
To jeste na neki način iznenađenje za mnoge, ali to je...
Ali ne i za vas.
Nije i za nas i nije iznenađenje za istraživače koji u kontinuitetu prate kretanja u javnom mnenju građana Srbije, jer su se ovakvi rezultati mogli očekivati. Aleksandar Vučić je već dugo čovek od poverenja većine građana Srbije. To je čovek koji po svom ponašanju i po svojoj politici odgovara autoritarnom karakteru ovog naroda i prevalentnom tipu političke kulture koja je u osnovi podanička politička kultura.
Da, vi ste sada dali neke karakteristike naroda i sistema, možda i kao posljedice sistema u kome su živeli. Ali da li vi računate da je moguće, da li se uopšte računa na neke nepredvidive faktore, evo, u narednih 2-3 dana, i da li je moguće računati sa tim da se promešaju neke dobijene brojke i preokrene raspoloženje javnog mnjenja, ili vaša metodologija govori da je vaš rezultat potpuno pouzdan, što ćemo naravno i proveriti za nekoliko dana?
Da naglasim prvo da mi nismo radili prognozu izbornog rezultata, nego analizu stavova građana Srbije desetak dana pre izbora. Dakle, stanje 10 dana pre izbora bilo je onako kako smo mi izneli u javnost. Kako će biti na samom danu, izbornom danu, ja to ne znam, ja mogu da pretpostavljam ili da kažem da je veoma verovatno da to bude tako, ali se ne bi prljao sa nekim procentima koje ćemo čuti tog dana uveče ili 3. aprila u toku dana. Ono što je veoma važno naglasiti da i naše istraživanje i druga istraživanja rade se pre samih izbora, Dakle, u tom među periodu postoji verovatnoća da dođe do nekih promjena. Međutim, ovoga puta je tolika razlika između kandidata kojem građani daju prednost i ostalih kandidata, da je teško očekivati da će doći do preokreta. Verovatno će doći do nekih drugih procenata. Uostalom, ovakav tip istraživanja kakav smo mi radili, kakva rade drugi istraživači, obično imaju statističku grešku koja se kreće u rasponu plus minus 3. To je, kada su razlike male, veoma značajno. Ali, opet ponavljam, s obzirom na nadmoć Vučića, odnosno na ostale kandidate, mi bitnije promjene možemo očekivati samo u redosledu drugog, trećeg, četvrtog i ne znam ja koje kandidate.
S obzirom na procenu koju ste vi dali i ova razlika od plus minus 3, očigledno po vama ne bi trebalo da ima bilo kakvog uticaja na konačni rezultat, ali moram da vas pitam koliko po vama, pričali smo već o tome u ovoj emisiji, to je već negde opšta tema, koliko upravo iznošenje ovakvih rezultata ima uticaja na konačnu odluku birača da izađe na biralište i da da svoj glas, po sistemu ako je već gotovo, što bih ja u tome učestvovao?
O tome postoje različita mišljenja. Istraživači se ne slažu oko toga da li ima uticaja ili nema uticaja, a ne slažu se ni oni koji tvrde da ima uticaja u merenju obima tog uticaja. Ja lično mislim da je taj uticaj veoma mali i da oni koji govore o znatnom uticaju ranog objavljivanja rezultata istraživanja u stvari potcenjuju građane, isto kao što i marketinške agencije koje se bave izborima potcenjuju građane i misle da je na njih lako uticati i da im se može svašta uvaliti, i na kraju oni misle da se biračima može prodati kandidat kao što se prodaju kiseli kaslaci ili šta ja znam šta. Građani nisu toliko naivni, nisu toliko politički nepunoletni i oni imaju neke svoje rezone, da li su to interesi, da li su to emocije, da li su to vrednosti ili nešto deseto,
ili
to je
strah,
drugo pitanje.
Da li uključujete i nešto što se zove strah za egzistenciju, za budućnost?
Naravno. Mi smo ovoga puta, zbog toga što je o tome dosta govoreno, pitali ispitanike, odnosno tražili od njih da kažu koliko su spremni da govore javno o svojim izbornim opredeljenjima. Moram da priznam da sam za postavljanje tog pitanja bio motivisan pitanjima koje su američki istraživači postavljali američkim građanima u istraživanjima pre posljednjih predsjedničkih izbora, i tamo smo saznali na primjer da su neke relevantne agencije našle da se ta bojazan ili ustručavanje javnog govora o kandidatima kreće, zavisno od kandidata, između 12 i 25%, što je veoma visok postotak. Kod naših ispitanika mi smo naišli na znatno manju uzdržanost, ali smo naišli na različitu strukturu uzdržanosti zavisno u kom krugu, u kakvom okruženju se javno govori ili ne govori. Pa smo došli do podatka da najmanje straha i tog te bojazni, ne treba govoriti o nekom teškom strahu, najmanje te bojazni ima u slučaju razgovora o predsjedničkim kandidatima u krugu prijatelja i poznanika. I tu tek 1% naših ispitanika je rekao da ne želi da razgovara ni u krugu prijatelja. Onda smo pitali za bojazan u slučaju razgovora sa nepoznatim ljudima. E, tu se onda postotak onih koji su uzdržani, koji se na neki način plaše, to se penje na 10 do 12%, bilo da je to manji strah ili nešto veći strah. Na kraju smo nastali da vidimo šta oni misle kada je manji strah, kada anketar s njima razgovara telefonom ili kad razgovara, pravi intervju licem u lice. I pokazalo se ono što smo i očekivali, da kad je reč o tom intervju licem u lice, znači kad anketar dođe kod ispitanika kući i razgovaraju u stanu ispitanika, onda je o strahu govorilo 4% ispitanika, a u slučaju razgovora putem telefona o strahu je govorilo 6% ispitanika. Dakle, ako mi verujemo ispitanicima, onda bi mogli da govorimo o prisustvu određenog straha. Na kraju podsjetio bih slušalce i moje kolege tu u studiju na jednu činjenicu koju smo nalazili u 90. godinama, da kad idemo na slave kod naših rođaka, prijatelja, pa onda smo se često susretali sa izričitim zahtevom domaćina o politici mire.
Što baš i nije bio slučaj.
Da.
Pretpostavljam da nisu rađene istraživanja, ili možda i jesu, o političkim debatama u kafanama, što jeste deo neke naše tradicije, gde valjda ne znam da li se procenat straha tu podizao ili ne, ili da li uopšte postoji.
Da, ne bih ja ulazio u to. Kafane su promenile dosta u svojoj funkciji, promenila se struktura posetilaca, tako da, pa i teme razgovora.
Da, tako da i to je negde otpalo od onoga što smo zvali tradicionalnim raspravama u beogradskim ili srpskim kafanama. Hvala vam, gospodine Mihajlović. Evo, mogu da ostavim još par minuta vremena za kolege ako nešto žele da komentarišu ili da vas pitaju.
Evo, ako može, jedno pitanje za Srećko od mene. Srećko, koliko među neopredeljenima, koliko je u stvari procena neopredeljeni i koliko je moguće da oni povećaju ili smanje izlaznost? Da li možda?
Moje iskustvo iz dosadašnjih istraživanja govori o tome da se može očekivati oko 1/5 neopredeljenih da će izaći na izbore i glasati za nekog kandidata. Dakle, relativno mali broj neopredeljenih se opredeljuje u zadnjem trenu. Naravno, uvek je pitanje kako to proceniti unapred, jer ti nalazi nisu stabilni i razlikuju se od izbora do izbora. Tako da i ovo spada u one velike nepoznanice koje nam smanjuju mogućnost da dobro procenimo i izlaznost i to odlučivanje u zadnjem trenu.
Hvala vam, gospodine Mihajloviću, pa predlažem da se čujemo i možda naredne nedelje u istom ovom terminu, kada već bude znatno manje neizvesnosti ili kad možda već sve bude izvesno do kraja. 12:35.
My mind, you know that's a lie. Well, I have been overthinking again, but not 'cause of you. You know that's not true. Well, nothing I'm saying makes any sense.
I'm not losing faith, I just don't relate, don't do so well, we're waiting around, so just let me know. It's not fair, I am aware, I've pinched up your private parties and more, there I go again, dissing your friends, but you've done the same, but that's in the past, there's no one to ask, how long this will last, I've shaved this silence, but it keeps growing back. If I was, well, surely that's only human. Better let it out with a quick scream and shout. Maybe that's just how we're different.
Ecco. Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terryu. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. Prodaj. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. 12 časova je 39 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, u kojoj govorimo za sada još o završnici kampanje, a negdje naslućujemo šta će se dogoditi za nekoliko dana i da li će to na bilo koji način i bilo šta promeniti u budućnosti ove zemlje. Čuli smo gospodina Srećka Mihajlovića i voljela bih da se osvrnemo na jednu njegovu rečenicu, a to je da rezultati nisu iznenađenje s obzirom na sklonost ovog naroda ka autoritarnosti. To je jedna stvar i druga stvar, to je ono čim ste se vi, gospodine Gavriloviću, bavili, to je taj uticaj medija. Dakle, šta mislite da bi na tom nekom tasu prevagnulo uticaj medija ili ta neka prirodna sklonost naroda da glasa i da se opredeljuje za autoritet?
Pa mislim da je odgovor na vaše pitanje na trećoj strani. Znači, da, ovo što je kolega Mihajlović rekao je potpuno, prosto to je što bi se reklo opšte poznato mesto da je i po njegovim istraživanjima, ako se dobro sećam, 2/3 ispitanika u Srbiji autoritarno.
4/5 je našo u zadnjem istraživanju. To, gospodin Mihajlo.
Da, da, ono što smo mi uradili u ovom našem istraživanju, kad smo uradili telefonsku ovu anketu, pitali smo za onaj čuveni stav Srbije danas potrebna osoba sa čvrstom rukom. 8/10 ispitanika je reklo, se složilo sa tim stavom.
Da li imate uvid u neki rok, u neko vreme otkad datira taj stav? Da li je to sad vezano za...
Ne, to je prosto što bi se reklo jedna naša kulturološka osobina. To je prosto kada Golubović radila čitavu jednu studiju o autoritarnosti, mislim da je Bora Kuzmanović, znači dosta to autor, prosto to je što bi se reklo ono, opšte mesto. Ovo što hoću da vezano oko medija i uticaja. Uticaj medija je na nekoliko načina ovdje prisutan. Prva stvar, uticaj se vidi kroz pasivnost medija. Znači, mediji nisu pitali u ime građana. A posao medija u izbornoj kampanji jeste da pite u ime građana, da se bave onim temama koje su u nadležnosti budućeg predsjednika i da pitaju kako će on da obavlja taj opis posla. Jer bojim se da mi biramo predsjednika Srbije, ali da biramo u stvari vožda, odnosno Boga pravde iz Bože pravde himne. I da prosto mi u stvari biramo jednog spasioca i ovi izbori su u stvari meni ličili pre na neku vrstu aklamacije da jedna politička ličnost sa jedne funkcije predsjednika vlade pređe na mesto predsjednika Srbije.
I vi ste negde naveli, izvinjam se što vas prekidam, naveli ste u jednom delu svog istraživanja da se je neka dominantna stvar u kampanji bila upravo to opredeljivanje između izvesnosti i neizvesnosti, između stabilnosti i nestabilnosti.
Ono što ja zameram učesnicima izborne kampanje, bar iz medija, ne znam što su pričali stvarno, znači na skupovima, ali ono što se može vidjeti iz medija jeste ta praznoća kampanje. Znači, mi nismo imali suštinske teme, mi imamo ovdje, znači, prikazivali smo to. Znači, glavne teme jesu teme oko izbora, teme oko svetlove budućnosti, očajne prošlosti, međusvađe. I ono što po prvi put jeste problem koji je nastao, imali smo u stvari optuživanje žene jednog od predsjedničkih kandidata da je šef mafije. Znači, prosto bojim se da ta praznina, i to ću opet ponoviti, mislim da je veliki problem pored nas, ljudi koji se bavimo analizom javnog mnjenja, bilo kroz istraživanje, bilo kroz analizu medija, jeste činjenica da je vođenje politike i kreiranje politike izašlo iz političkih stranaka. Odnosno, nekada su to radili politički savjeti. Danas to rade agencije za marketing. Ovo što kaže kolega Sečko-Mirović, potpuno u pravu, bojim se da naša izborna kampanja pre svega liči na prodaju nekog proizvoda, a ne na ozbiljnu političku kampanju gde mi debatujemo o interesima, o vrednostima, o prioritetima, da vidimo za koga glasa radnička klasa, za koga glasa srednja klasa, za koga glasa viša klasa, koji su tu prosto sve interesi. Mislim da to je taj uticaj medija na ove rezultate. Ja se plašim da mi to u birovu zovemo svojevrsnu industriju populizma, gde upravo o čemu vi pričate, znači da je fokus na strahu, na neizvesnosti, na ličnosti, i da taj populistički diskurs, koji na kraju krajeva, po našim istraživanjima, se pre svega emituje preko TV Pinka, jeste nešto što je negativno za našu političku kulturu i razvoj institucija ovdje, pa i samu instituciju predsjednika, jer mi prosto nemamo političku kampanju koju ćemo pričamo da li se neko zalaže za socijaldemokratske vrednosti, za socijalističke, za liberalne, za konzervativne. Znači, prosto naša politika je depolitizovana, iako je jako korumpirana, i zbog toga imamo u stvari negdje tri vrste aktera u ovom izbornom procesu.
Jedna je, imamo i Belog, da, o kome znači, se često govori kao posljednici.
Parodiju, da, znači čovjek, njegovo je pravo, ja još ću vam kažem, znači njegovo je pravo i krajnje legitimno da se na taj način obraća svojim političkim biračima. Ne znam koliko je to dobro za našu političku kulturu.
Gospodine Čoloviću, ako govorimo o strahu, postoji više nivoa straha i vezano između ostalog i za ovu kampanju i za moguće rezultate izbora. Ali Ja bih vas pitala da li ste vi, evo, u CESED-u imali prilike da se bavite onim strahom za budućnost i da li mislite da je to bilo pravo i pogođeno težište kampanje sadašnjeg premijera kada govori o tome da jedino sa njim i sa tom političkom elitom se u budućnosti može očekivati stabilnost, s obzirom na ne tako davnu prošlost, na trenutnu situaciju u kojoj je mnogo turbulencija u regionu. Koliko po vama taj strah od nekog mogućeg rata, od mogućih sukoba, od mogućih nestabilnosti je bio ili može biti ključni faktor u ovoj kampanji?
Mi, nažalost, nismo direktno mjerili pitanje koje se odnosi na tu vrstu tema kojim se bavi premijer Vučić u ovoj kampanji, ali ostaje jedna činjenica da građani još uvijek vjeruju da Srbija se kreće u dobrom pravcu. Kada ih pitamo za presjek stanja u ovom momentu, mi dobijamo otprilike 1/3 građana koji tvrde da se Srbija kreće u dobrom pravcu. Za nijansu manje onih koji kažu da se Srbija kreće u lošem pravcu, jedan dio njih koji ne mogu o tome da se opredijele. Zašto sam sad izdvojio taj podatak? Pa to je zanimljivo upravo zbog ovoga što ste vi rekli. Šta građani mogu da očekuju u budućnosti? To je jedno od pitanja sa kojim mi otvaramo naš upitnik. Često sa tim pitanjem, da li smatra da se Srbija, u kom se pravcu kreće Srbija. U momentu kada je 2012. došlo do smjene vlasti u Srbiji, 63% ispitanika je smatralo da Srbija ide u lošem pravcu. Svega 17% da Srbija ide u dobrom pravcu.
Što se promijenilo umeđu vremenu?
Promijenila se vlast. I vlast koja je od 2012.
do ovamo... Ali što se promijenilo u politici po vama?
Od 2012. na ovamo, vlast koja je imala kampanju za izbore nekih 4 puta, jel tako? 12. 14. 16. Ovo je 17. Dakle, imali smo 4 izborne kampanje. Dakle, mi smo praktično svo vrijeme bili u nekoj vrsti izborne kampanje. Čim se odlikuje izborna kampanja? Pa prije svega obećanjima. U ta obećanja neko mora i da vjeruje. I to se pokazuje po rezultatima izbora. Dakle, kroz konstantnu kampanju, kroz ubjeđivanje i prezentovanje određenih rezultata medijski, građani se drže u tako da kažem, u nekom uvjerenju da se zaista u Srbiji neke stvari mijenjaju na bolje i da zaista se nešto radi na tome da oni osjete neki, prije svega, materijalni boljitak. Kada imate takvu situaciju, onda nije ni čudo da se preokrenulo u taj procenat ljudi.
Ali kažu da je bio fenomen, baš sam pročitala ili čula od vaših kolega više puta, da ono što jeste fenomen u ovim istraživanjima javnog mnijenja je da ljudi građani kažu da ne žive dobro, da žive loše, ali da i
oni
dalje misle da je dobro. Srbija na dobrom putu.
Jeste, oni ne žive dobro, ali smatraju da Srbija ide u dobrom pravcu. To su dvije potpuno različite stvari. Dakle, kod njih još uvijek postoji optimizam, iako je moment i trenutak u kom žive nije sjajan, da bar tako blago to nazovemo. Većina nam ljudi tvrdi da živi prosječno ili ispod prosjeka. I to je nešto što se odlikuje svim istraživanjima, se u principu dobija veoma mali procenat ljudi koji kažu da žive veoma dobro ili dobro. Ali i dalje postoji uvjerenje da će njima biti bolje. I dok god postoji ta vrsta uvjerenja, možemo očekivati da oni koji su u tom momentu na vlasti imaju prednost u odnosu na ostale političke partije.
Vi ste htjeli?
Pa da, ovo o čemu Ivo priča, mi zaista imamo produkciju jedne stvarnosti u kojoj se ljudima u stvari proizvodi, pazite, znači vi kad radite sociološke istraživanje, ne samo ova javnomjenska, znači nego sociološke istraživanja, vi prosto vidite jedan dio društva za koji se popularno kaže da su to tranzicioni gubitnici. Oni imaju traumu neuspjele privatizacije, imaju traumu 90-ih, imaju traumu korupcije, i čitava ona kampanja od 2012. sa borom protiv korupcije gdje su izveštaji Savjeta za borbu protiv korupcije zloupotrebljeni, da se krene sa nekom takozvanom borom protiv korupcije, mislim da aktuelni rejting vladajuće stranke u stvari još uvijek crpi to.
Slažem se, dobro.
Mada je to teško objasniti situaciju kad imate jednog Karića ili Vlahovića.
A to se može, znači, ako
prosto, mogu sam dobro. Znači, ono što je poenta ove čitave priče, vi imate sada, i to ono što govorimo o legalnosti i o legitimnosti, vi imate izbornu kampanju koje su glavne teme, ako izuzmemo izbore, izborne procedure, ekonomija i privreda, kritika drugih kandidata i vladavina prava. E sad, po akterima, kad uzmete kandidata Aleksandra Vučića, njegova glavna tema jeste kritika drugih kandidata, odnosno prošlih vremena, podrška koju dobija od drugih, ekonomija i bolja budućnost. Da. Znači, svetla budućnost koja nas čeka.
Na žalost, Srbija ni na istoku, ni na zapadu.
Da, znači,
ili
prosto imate tu produkciju, imate enormnu zastupljenost u medijima i odatle taj optimizam od ljudi koji su u jednoj vrsti posttraumatskog sindroma, neuspele tranzicije, i prosto to je u stvari objašnjenje za ovaj fenomen da ljudi, iako im, što bi se rekao, kad pogledaju svoj ručanik nije dobro, ali vide na televiziji, vide tamo neko da se neka fabrika otvorila, doduše u tim fabricama obično nema sindikata, ali prosto ta produkcija biće bolje jednog dana i čekanje zlatnog doba jeste u stvari ključni element za ovo, za ove nalaze koje smo čuli.
A na kraju smo današnje emisije. Evo, gospodine Čolović, vi ste najavili da ćete u izbornoj noći ili onog trenutka već kada se zatvore biračka mesta pratiti sve što se dešava, i uporedili ste to sa fudbalskom utakmicom da će se vrlo brzo znati ko je prvi dao gol.
Možda, pa znate kako, krenut ćemo, mi ćemo imati posmatrače u toku izbornog dana na 600 biračkih mjesta. Sa svih 600 biračkih mjesta, što predstavlja reprezentativni uzorak biračkih mjesta u Srbiji, dobijat ćemo rezultate odmah po njihovom zatvaranju biračkih mjesta i prebrojavanju glasova. Svaki rezultat koji dođe do nas će biti javno objavljen. Imat ćemo bukvalno mogućnost da pratimo od početka popunjavanje tog uzorka do onog momenta dok ne dobijemo dovoljnu reprezentativnost da napravimo presjek, kažemo ovo su naši preliminarni rezultati. Dakle, radimo potpunu transparentnost posmatranja izbornog procesa i prebrojavanja glasova kako bi svim građanima koji to budu pratili bilo jasno.
A građani će pratiti. I da na kraju današnje emisije citiram aktualnog premijera koji kaže, na kraju je samo važan rezultat na semaforu. Pa evo, vrlo brzo ćemo znati kako izgleda taj rezultat, a sa vama ćemo razgovarati možda već sljedeće nedelje ili u narednom periodu, pa provjeriti o čemu smo danas govorili i da li smo zapravo mogli stvarno da vam verujemo u punom smislu te reči. U studiju Radio Beograda 2, gospodin Ivo Čolović iz CESID-a, gospodin Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravlja vas Dušanka Petrić.